ำดับต่อไปเสื้อท่านหับฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่64ในมื้อนี้จะได้เล่าตอนที่รถบรรทุกของพวกทหารแนวลาวซึ่งบรรจุนักโทษสมณะก่อนทั้ง6จากศูนย์สมณะบ้านดงบัดนี้ได้เข้าสู่สายทางมรณะเสนอโดยโมทนาเสื้อท่านหับฟัง
ความหายโหดของเจ้าแม่ทางเลขเก้ายิ่งเพิ่มทวีขึ้นตื่มก็ใช้ทางเลขเก้าใช้เดียวกันนี่แหละที่พวกนักโทษสมณกรของศูนย์บ้านดงจำนวนหนึ่งได้สังเวยเลือดและชีวิตของพวกเขาไว้ในที่ผ่านมาแต่ในเวลานี้ชีวิตของสมณกรทั้ง6คนกำลังถูกนำเข้าสู่สายทางมรณะแล้วและยังบ่ทันทราบว่าจะถูกใส่เป็นเครื่องเส้นไหวเจ้าแม่สายทางเลขเก้าในวิธีใดหากคิดถึงความตายก็บ่มีไผฝ่าวอยากตายหากหลีกเลี่ยงได้และเป็นไปได้คอยก็จะไถ่ถอนโดยการขอสมัครกลับคืนไปเป็นนักโทษอยู่ในหัวหน้ามักจับของบาดงอีกตืมถึงแม้นว่ามันเป็นอวิจีแต่ก็ยังดีเสียกว่าถือขาให้ตายเพราะบ่ได้สร้างความผิดหยังให้แก่ประเทศชาติของตนเองคอยจินตนาการวาดภาพในขณะที่รถกำลังคอยๆแล่นตามสายทางเลขเก้าที่เป็นคุ้มเป็นโศกและเปื้อนเปื้อมีแต่ขี้ต้มแบบง่ายๆว่าอีกบ่นานปานใดรถก็จะหยุดแล้วพวกทหารแนวลาวหนุ่มน้อยที่อายุบ่เกินเกษียณเหล่านั้นก็จะสั่งให้พวกคอยลงจากรถแล้วพาเขาไปในป่าบอนที่มีคุ้มฝังศพรวมเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อเขาไปใกล้ป่าคุ้มพวกคอยอาจถูกแทงโดยดาบปลายปืนหรืออาจถูกยิงด้วยปืนอากาศห่างของพวกคอยก็จะสะเดิดดินล่มตกลงไปในก้นคุ้มแช่อยู่กับเลือดสดๆที่ไหลออกจากห่างกายของพวกตนทันทีก็จะถือเขากวาดดินถมใบหน้าภายในคุ้มดินก็จะมีแต่ความดำและเป็นสีดำที่เจ้าบ่ได้พบกับแสงสว่างอีกจักเถื่อแล้วจากนั้นไปพวกลูกๆญาติพี่น้องของพวกข่อยก็จะบ่มีโอกาสได้ค้นพบคุ้มฝังศพของพวกข่อยอีกตลอดกาลถึงแม้ใดก็ตามในเวลานี้บ่มีไผสามารถช่วยพวกข่อยได้อีกแล้วความเป็นหรือความตายมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของชีวิตเพียงอย่างเดียวและอย่างเดียวเท่านั้นศูนย์สมณะบันดงบัดนี้กลายเป็นเพียงเส้นทางผ่านโซคาวแห่งชีวิตของข่อยรถบรรทุกคันนั้นยังแล่นบื้นขี้ตมแล้วต่อไปเรื่อยๆบ่ยอมจอดข่อยยังคิดว่าพวกทหารแนวลาวคงประสงค์นำพวกข่อยไปสังหารในบนอื่นที่ใกล้จากศูนย์บันดงข่อยคิดแล้วคิดใหม่ว่าข่อยสร้างความผิดหยังภายในศูนย์สมณะบันดงแม้นเวลาตายใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วก็ดีข่อยยังมีความหวังที่จะได้พบกับแสงสว่างอยู่อีกในวันหนึ่งและคิดลายแนวเพื่อขาเวลาแข่งกับความไวของรถที่มันกำลังแล่นอยู่ในขณะนี้ในที่สุดความคิดของข่อยก็ตะเลิดคืนกลับไปยังศูนย์สมณะบันดงอีกจนใดคือตูบนอนของข่อยคงถูกพวกชายหลับแนวลาวไปมางไปคนทิ่มเรียบร้อยแล้วเหือกของข่อยแตกหน้าผากทั้งๆที่อากาศเย็นในตอนเช้ารถคันนั้นกำลังแล่นผ่านห้วยน้ำพ้องบ้านพร่องซึ่งใกล้จากศูนย์ประมาณ4 กิโลเมตรมันปีนขึ้นค่อยคล้องห้วยซาซาซึ่งในขณะเดียวกับข่อยแนมเบิ่งทหารยามพวกเขาพากันมีสติระวังตัวอยู่ตลอดเวลานิ้วชี้ของข้าเจ้าสอดอยู่ในไกปืนเป็นประจำข่อยลำพันในใจโดยความแค้นเคืองที่สุดต่อเพื่อนสมณกรที่ลงกลอุบายแบบง่ายๆของหัวหน้าศูนย์ในมื้อนี้ข่อยสารภาพว่าข่อยมุดทางสู่จริงๆข่อยเลือตาแนมเบิ่งท่าบุญเพ็งด้วยความแค้นเต็มทีเพราะมันเป็นฆาตกรแขวทองคนเดียวและคนดังภายในศูนย์สมณะบ้านดงโดยเป็นเจ้าของตำรามัดสอไว้แล้วจึงทรมานหรือจึงสังหารข่อยพยายามเสื่องสายตาบ่ให้พวกมันเห็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดในทางอัปมงคลรถบรรทุกมรณะคันนั้นยังแล่นบ่ยอมหยุดจนผ่านหมู่บ้านพวกเล่าถึงมา 2-3 หมู่บ้านแล้วใกล้จากศูนย์บัดนี้ประมาณ10 กิโลเมตรอยู่ถึงรถบ่มีไผปากเว้าเลยข่อยพยายามตั้งสติให้ดีและก็พยายามบอกตัวเองอยู่เป็นประจำว่าความตายแม่นธรรมชาติสำหรับทุกคนแล้วก็พาให้จิตใจของข่อยสงบลงได้แดแต่ทุกเถื่อที่ลดผ่อนความไวของมันหัวใจของข่อยกับเต็มทีและหุนแห้งที่สุดและรถบรรทุกเจ้ากรรมคันนั้นก็ดีมันพรความไวอยู่เรื่อยๆทำท่าจะจอดอยู่เรื่อยๆย้อนสภาพชายทางเลยเก่าแต่ก็บ่ได้จอดจักเถื่อ และก็มีหลายเถื่อที่สุดที่หลุดพ้นของไวลงตัวหนาทางแบงเข้าป่าจนพาให้ข่อยคิดว่ามีคุ้มฝังศพของข่อยอยู่ในบริเวณนั้นแล้วแต่รถมันถูกโกแลนผ่านไปเรื่อยๆข่อยก็ยังเตรียมการตายของตนไว้อย่างสงบเพราะคิดว่าบ่แม่นทางแบงบนนี้ก็อาจแม่นทางแบงเบื้องต่อหน้าแล้วเวลาที่แสนสะท้อนใจและตกใจอันนั้นก็มาถึงจนได้เพราะรถบรรทุกได้แล่นหนีออกจากสายทางเลยเก่าเข้าตามทางเกวียนน้อยๆคอนขางหกทางด้านซ้ายมือแล้วค่อยงากแนมหน้าเพื่อนหมู่คู่อีก5คนที่ถูกจับนำกันและก็บอกตัวเองในใจว่าเวลาแห่งการอวสานได้มาฮอดแล้วเมื่อรถบรรทุกแล่นลึกเข้าไปในป่าหัวใจของข่อยก็ยิ่งเต้นแห้งและแห้งจนสมาธิข่อยได้ยินเต็มหูของข่อยเองท่านได้รับฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก่ากำลังเข้มข้นตอนนี้เวลาก็หมดลงพอดีแต่เฮายังมีต่อให้ท่านได้รับฟังในสัปดาห์หน้าจงกลับมาฟังใหม่สำหรับสัปดาห์นี้สบายดี